kapitalisme. Apa sih definisi dari kapitalisme? Sebenarnya banyak ya definisi yang lebih kredibel di internet, juga bisa dicari sendiri. Cuma saya mau coba bahas dengan bahasa saya ya, semoga bisa nyantol lebih gampang. Gini, kapitalisme itu adalah sistem ekonomi yang menempatkan individu sebagai aktor utama dalam mengumpulkan kekayaan atau kapital. Nah, kapitalisme itu percaya bahwa individu atau private punya peran utama dan hak penuh untuk memiliki dan mengumpulkan kekayaan. Makanya, sebaiknya menurut kapitalisme, pemerintah itu nggak terlalu banyak campur tangan dalam urusan ekonomi. Biarin aja orang-orang punya kebebasan penuh untuk menjalankan bisnis atau ekonomi. Menurut saya, ada dua kata kunci utama nih dalam kita ngomongin kapitalisme. Yang pertama itu private ownership atau kepemilikan pribadi. Dan yang kedua, capital accumulation atau akumulasi kapital. Apa itu? Private ownership itu prinsip pokoknya setiap individu punya hak untuk memiliki. Dan hak itu nggak boleh diambil atau nggak boleh dicampur tanganin sama siapapun. Jadi kalau udah berhasil punya usaha, mendapatkan keuntungan, ya itu punya dia. Bukan jadi hak milik bersama atau hak miliknya dikurangi karena hal yang lain. Dan akumulasi kapital itu sederhananya ya pengumpulan kekayaan, pengumpulan keuntungan yang nanti bisa digunakan untuk menciptakan kekayaan yang lebih lagi. Jadi kalau misalkan saya punya usaha jahit, hari ini saya punya satu mesin jahit, usaha berjalan sebulan saya punya untung banyak, saya kumpulkan, beli mesin jahit lagi, 5 misalnya, kemudian kapasitas produksi saya meningkat, untung saya di bulan kedua bisa berlipat juga. Dan itu berjalan terus, sehingga mungkin satu hari ini saya punya 100 mesin jahit, bisa produksi 1000 baju dalam sehari, dan untungnya berlipat-lipat. Itu adalah prinsip sederhana dari akumulasi kapital. Nah, di kapitalisme ini, private atau individu itu menjadi fokus utama atau subjek utama dalam ekonomi yang difasilitasi oleh pemerintah. Gimana fasilitasnya? Nanti kita omongin belakangan ya. Salah satu referensi yang paling penting kalau kita ngomongin kapitalisme itu sebenarnya Adam Smith. Jadi waktu itu ada orang namanya Adam Smith, dia seorang, let's say, ekonom. Dia berusaha melihat sebenarnya apa sih yang terjadi di satu sistem ekonomi di Eropa waktu itu. Ini orang bisnis dengan cara begini, mengumpulkan keuntungan, menumpuk kekayaan, lalu diciptakan untuk membuat keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, fenomena ini diamati lalu diberi nama kapitalisme. Oke, tadi kita udah bahas bahwa kapitalisme itu percaya fokus utama itu individu. Nah, peran negara apa dong? Kan dalam satu ekonomi itu negara pasti punya peran ya. Sebenarnya kapitalisme tidak mengenolkan peran negara. Negara itu penting untuk menjadi fasilitator. Nah, maksudnya apa? Pemerintah atau negara itu punya peran memberi fasilitas kepada individu untuk memastikan bahwa kompetisi itu ada dan berjalan dengan fair. Misalnya membuat peraturan-peraturan tentang perdagangan bebas atau membuat peraturan-peraturan anti-monopoli. Kalau istilah kerennya ya, pemerintah itu menurut kapitalisme harusnya tuh sesuai dengan prinsip laissez-faire. Maaf, pronunciation saya pasti keliru soal ini. Intinya pemerintah tuh lepas tangan. Jadi nggak terlalu banyak ikut campur dalam ngurusin ekonomi. Nggak terlalu banyak menentukan, oh ini harganya berapa, oh ini siapa yang produksi, kapasitasnya produksinya harusnya segini gitu. Jadi pemerintah udah lepas tangan aja biar orang-orang tuh berkompetisi sendiri, berproduksi sendiri. Jadi intinya pemerintah ingat harus meminimalisir perannya dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Pemerintah ini sebaiknya selain memastikan kompetisi ekonomi itu berjalan dengan baik atau menjadi wasit lah istilahnya, dan juga lebih baik fokus ke bidang-bidang tertentu aja, misalnya pertahanan, hukum, diplomasi, terus regulasi mata uang, dan lain-lain. Jadi bukan ngurusin sesuatu yang spesifik. Apapun yang dikerjakan manusia pasti ada positif dan negatifnya ya, termasuk kapitalisme. Sebenarnya apa sih positif dan negatifnya dari kapitalisme? Gini, kita perlu ingat dulu bahwa sebenarnya sekarang hampir 7 miliar manusia di bumi ini itu hidup dalam sistem yang kapitalis. Kita berdagang, kita melakukan aktivitas jual-beli, kita bekerja, kita nabung di bank, kita investasi, semua itu berdasarkan prinsip yang kapitalis. Jadi, kalau misalkan ditanya apa sih positifnya, ya harusnya kita bisa lihat ke diri kita sendiri. Tapi secara teoritis, aku mau ngasih dua aja deh dampak positif dari kapitalisme. Yaitu yang pertama, terciptanya best product with the best price. Maksudnya apa? Gini, karena semua diatur dengan mekanisme pasar, supply and demand, akan cenderung tercipta kondisi di mana produk yang diproduksi oleh seseorang wirausaha itu memenuhi kepentingan pasar, memenuhi permintaan pasar dengan harga yang mampu dibeli oleh pasar. Jadi misalnya ada seorang pedagang bakso, jual baksonya semangkok 50 ribu, tapi ternyata nggak laku, yang beli sedikit. Kemudian harganya diturunin, makin banyak yang beli. Tapi nanti kalau misalkan diturunin banget, misalkan jadi 5 ribu semangkok, ya banyak yang beli, cuma pedagang baksonya pasti rugi. Nah, in the end of the day, akan tercipta satu equilibrium, satu keseimbangan, harganya satu mangkok 15 ribu. Dan itu pembeli ya cukup oke lah dengan harga itu. Dua belah pihak akan diuntungkan, pedagangnya itu ketika memproduksi juga nggak keberatan, harganya pas, bisa balik modal, bisa untung, dan dari segi pembeli juga melihatnya, harga bakso satu mangkok 15 ribu nggak terlalu mahal. Itu keuntungan pertama, best product and best price. Yang kedua, adanya inovasi. Ada inovasi, pasti karena ada kompetisi. Kita bisa lihat deh, contohnya balapan teknologi antara Samsung dan Apple. Mereka kan ingin menciptakan produk yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan jauh lebih baik daripada kompetitor. Ya, kita lihat deh tuh, setiap tahun pasti akan keluar produk-produk Apple atau Samsung yang semakin canggih. Dan ujungnya konsumen kita setiap tahun akan mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih baik. Coba kalau misalkan nggak ada sistem kapitalisme, nggak ada insentif bagi orang untuk menciptakan produk yang lebih baik, nggak akan ada inovasi di dunia ini. Dan itu memperlambat laju dari peradaban manusia. Jadi itu, ada dua keuntungannya, at least. Yang pertama, best product with best price. Yang kedua, adanya inovasi. Nah, sekarang kita ngomongin dampak negatif dari kapitalisme ya. Yang pertama, yang paling sering dikritik dari kapitalisme itu adalah kapitalisme menimbulkan kesenjangan, baik secara ekonomi maupun sosial. Gimana maksudnya? Nah, gini, karena kapitalisme itu memungkinkan adanya akumulasi kapital atau penumpukan kekayaan dari seseorang, maka yang kaya lama-lama akan makin kaya, dan yang miskin itu lama-lama segitu-gitu aja atau bahkan makin miskin. Nah, dalam contoh perusahaan mesin jahit tadi, si pengusaha ini awalnya kan punya satu mesin jahit, lalu punya 5, lalu punya 10, punya 1000. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, untungnya dia akan berkali-kali lipat. Sedangkan karyawannya, dari dia hanya punya satu mesin jahit sampai punya 1000 mesin jahit, ya karyawannya dibayarnya segitu-segitu aja, akan tetap segitu aja. Ini akhirnya nanti si karyawannya akan stagnan aja gitu, dia hanya dapat upah segitu-segitu aja. Bahkan mungkin di beberapa kasus akan turun kemampuan ekonominya. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin, makin senjang. Di samping kesenjangan, kapitalisme juga sering dikritik karena dia menimbulkan banyak efek samping. Atau mungkin kalau saya bisa bilang seperti collateral damage ya. Contohnya polusi atau limbah pabrik. Karena ada kemauan dari perusahaan untuk menciptakan kapasitas produksi yang lebih dan lebih lagi, dia membuat pabrik yang lebih besar, membuat mesin yang lebih besar, dan itu sering kali menimbulkan polusi yang itu merusak alam. Pada awal kemunculan revolusi industri, orang nggak begitu nyadar, karena sejauh itu dulu, ya alam tuh ya baik-baik aja. Dan mereka nggak nyangka ternyata kalau membuang banyak emisi karbon di udara, segala macam itu bisa membuat alam itu menjadi rusak dan dampaknya buruk bagi kehidupan manusia. Oke, jadi itu dampak negatifnya. Cuma dua aja saya sebutin, karena kalau misalnya diterusin juga banyak. Kesenjangan, dan ada efek samping terhadap alam. Nah, sekarang kita bahas nih, gimana sih dunia ini dalam ekonomi kapitalis? Gini, proses memproduksi satu barang itu kan akan lebih efisien kalau ada yang namanya spesialisasi ya. Jadi contohnya, misalkan kalau orang yang jagonya bikin nasi goreng, ya dia akan fokus bikin nasi goreng aja, nggak usah bikin palu, nggak usah bikin sekop, nggak usah bikin cangkul. Dan orang yang jago bikin sate, ya udah bikin sate aja. Jadi kita kan punya ahli bikin nasi goreng dan ahli bikin sate. Nah, kalau misalkan di skala di dalam satu pabrik, itu juga gitu. Jadi kalau misalkan di pabrik mobil contohnya, tiap pekerja itu punya spesialisasi sendiri. Ada yang jago masang pintu, ada kerjanya bikin pintu aja. Ada yang jago masang jendela, kerjanya bikin jendela dan masang jendela aja. Ada yang masang ban dan lain-lain. Dengan proses yang terspesialisasi itu akan membuat proses produksi lebih jauh lebih efisien. Para kapitalis itu juga percaya bahwa spesialisasi yang semacam ini juga berlaku di level internasional. Jadi, negara yang jago memproduksi makanan, ya fokus aja bikin makanan. Misalkan dia ekspor bahan-bahan mentah aja, dia bikin makanan aja. Ntar yang jago bikin otomotif, ya bikin otomotif aja. Lalu mereka ini saling berdagang satu sama lain. Ya karena mereka jago di bidang yang berbeda dan saling membutuhkan barang-barang yang berbeda pula, maka akan terjadi perdagangan. Supaya perdagangan lancar, para kapitalis itu sangat mendukung yang namanya free trade atau perdagangan bebas. Intinya, pokoknya orang-orang ini ingin agar semua negara itu berdagang atau mungkin kita sebut ekspor-impor tanpa pajak, biaya masuk, biaya cukai, atau apalah namanya. Sehingga ya mereka lebih bebas saja gitu, ngirim barang, nerima barang, nggak ada hambatan-hambatan yang nggak penting gitu. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi dan kita lihat ke kehidupan nyata, sebenarnya ekonomi dunia ini sekarang sedang bergerak dalam atau dengan prinsip kapitalisme ini. Nah, kita bisa lihat ya Indonesia juga kayak gitu, Thailand juga gitu, Amerika, semua negara deponya, hampir semua negara dia bergerak dengan prinsip ekonomi kapitalis. Cuma sebenarnya implementasinya itu pasti ada twist-twistnya di beberapa titik. Maksudnya gimana nih? Gini, hampir semua negara di dalam negerinya, dalam berekonomi, mereka menggunakan prinsip kapitalisme. Warga negara itu boleh punya usaha, boleh bikin perusahaan, dan juga ada undang-undang yang mengatur persaingan usaha, kompetisi, ada bank, ada skema investasi, dan lain-lain. Kapitalis banget kan? Tapi tiap negara itu juga punya level tertentu dalam hal ikut campur di bidang ekonomi. Jadi pemerintah itu nggak benar-benar lepas tangan, nggak benar-benar laissez faire itu. Contohnya misalkan dalam hal jaminan sosial, atau kalau di Indonesia kita ngertinya dalam bentuk BPJS ya. Nah, kan di skema jaminan sosial yang menyediakan layanan kesehatan itu negara, bahkan disubsidi. Jadi kalau misalkan orang sakit itu ya misalkan biaya pengobatannya harusnya 100 ribu, tapi gara-gara ada campur tangan pemerintah dia hanya bayar 10 ribu atau bahkan bisa gratis. Subsidi atau pertolongan dari negara ini sebenarnya kan melanggar tanda kutip prinsip kapitalisme ya. Kalau menurut kapitalisme kan ya kalau kamu mau sesuatu, kalau kamu mau berobat ya kamu harus bayar, kamu harus usaha, dapat uang, lalu tukarlah uang itu dengan layanan kesehatan. Jaminan sosial ini di beberapa negara kan ya nggak bisa kayak gitu. Jadi karena layanan kesehatan itu dianggap satu hak oleh beberapa negara, maka itu ditanggung penuh oleh pemerintah, gratis dan dibayarin oleh pajak yang diatur oleh negara. Nah ini kan bisa kita lihat bahwa negara itu ikut nyemplung sedikit dalam urusan bayar-membayar atau dalam urusan menolong warga negaranya. Tapi ada juga negara yang cukup lepas tangan dalam urusan jaminan sosial, misalkan kayak Amerika. Dia itu sektor kesehatannya cukup dibebaskan dari campur tangan pemerintah. Jadi agak lebih sulit bagi seorang warga negara Amerika untuk mengakses layanan kesehatan yang gratis. Mereka kalau mau dapat layanan kesehatan ya ikut asuransi gitu. Nah, cuma memang di Amerika itu ada beberapa program yang mendukung adanya sistem kayak BPJS. Itu yang paling terkenal itu adalah Obamacare. Cuma sekarang kan Obamacare banyak ditentang lagi setelah Donald Trump naik jadi presiden. Pengennya partai Republik atau partainya si Donald Trump itu ya nggak usah ada BPJS versi Amerika, nggak usah ada Obamacare. Ya layanan kesehatan itu dilepas aja biar mekanisme pasar aja yang ngatur layanan sosial atau layanan kesehatan. Ya intinya si partai Republik atau Amerika itu pengen kalau kesehatan itu dilepas dengan prinsip ekonomi. Ya yang kuat bayar ya dapat layanan kesehatan, yang enggak ya enggak. Kita juga sering dengar kan kapitalisme. Selain itu ada lagi sosialisme, komunisme. Nah, apa sih sosialisme dan komunisme itu? Secara singkat, sebenarnya sosialisme dan komunisme itu kritik atas kapitalisme. Jadi ada beberapa orang yang nggak puas dengan bagaimana sistem ekonomi kapitalisme bekerja dan mereka mengajukan ide tentang sosialisme dan atau komunisme. Pembahasan lebih dalamnya kita tunggu di episode berikutnya aja. Stay tuned, stay curious. Udah segini aja episode ngompol kita kali ini. Tentu banyak banget generalisasi dan hal-hal yang belum dijelasin tentang kapitalisme di podcast kali ini. Jangan marah, jangan baper ya. Kalau ada yang salah, tolong dibenerin. Jangan dikata-katain, maklum udah lama saya nggak baca-baca soal ini. Jadi mungkin penjelasannya kurang runut atau kurang apa. Tapi ini juga buat self-refresher buat diri saya pribadi. Ini pengantar aja kok, sebenarnya bukan kuliah apalagi karya ilmiah ya. Jadi jangan dianggap terlalu serius ya, cuma untuk membantu teman-teman aja memahami kapitalisme itu apa sih. Thank you banget udah mau dengerin. Kita ketemu di episode-episode ngompol berikutnya, ngomongin politik. Bye-bye.